Já, komiði sæl, ég heiti Númi Steinn og stýri hlaðvarpinu Tónminjakastið. Tónminjakastið er gert í samstarfi við Tónhil. Joey Cypher, já ég veit, go go go, niðurtúr Krít, næsta líf, túristi, sjúkur og tæm. Arnar Ingi Ingason eða Young Nazareth er viðmælandi minn í dag en það var einmitt hann sem pródúseraði þessi lög sem ég taldi upp hér á undan. Young Nazareth er pródúsent og lagahöfundur og í dag þá fáum við að kynnast honum betur. Blessar.
Blessar.
Hvernig hefur það?
Ég bara mjög góður, en þú sjálfur?
Ég frábær. Klukkan 11:43 ár, það 50 þar. Ertu búin að bralla eitthvað í dag?
Voða lítið. Ég hérna, var í stúdíóinu lengi í gær og ég fór hérna í klippingu á þann.
Já, næs.
Og hérna, nei, annars bara voða lítið í dag. Og hvernig dag er rólega?
Eitthvað plan í dag?
Já, ég að fara í tvö sessjón í dag. Eitt með Flóna, fyrir Flóna 3 og svo eitt leyni sessjón í kvöld.
Eitthvað sem þú mátt bara ekki segja frá.
Þannig... Nei, ég held að mig ekki segja frá því, sko.
Ó, ok, ekki.
En hérna, já, bara skemmtilegt, sko.
Já.
Gott líka að byrja þáttina á okkur svona, já, ég er hérna. Leyni verkefni.
Alvöru svona, þú veist þú, lindadómsfyllir.
Já, ég ætla ekki að gefa neitt upp í því sem þetta.
Nei, herru, takk fyrir að hlusta það. Takk fyrir að koma, við heyrjum bara næst. Það er bara góður.
Bara góður?
Já.
Gekkið?
Já.
Segðu það.
Nei, ok, hérna, hvernig er venjulegu dagar hér, samt svona, bara hann að deilu basis?
Þeir eru nú oft svona misjafnir, eins misjafnir og þeir eru margir sko að því að ég bý út í Berlín núna og hérna er að deila stúdíói þar og við Ben sem er að deila stúdíói með mér við hérna erum bara með svona dagatal þar sem við bara bókum inn hvenær við viljum fara í stúdíói, við erum ekki með svona fasta daga en svolítið þannig að maður er ímest að mæta fyrirhátti eða eftirhátti og hérna þannig að svona venjulegu dagu samt ef ég að mæta fyrir þátti þá er það bara vakna snemma að fara í stúdíóið og vinna til 5 og fara svo heim og elda eitthvað ógeðslega næs og ef það er eftir þátti þá vakna ég kannski ekki eitthvað brjóla þess að snemma en fyrir rektina og elda kannski reyna meal prepa eins ég búin að vera alltaf í því sko
næs Þetta er mikill kokkur
að? Og svo stúdíu um kvöldi. Já, ég svona I try, sko. Ég hefði að það er svo gott að vera með annað hobby, sko, fyrir utan músíkina, sko. Og hérna, ég og Þórir Mr. Sir, við tengjum vel þar, sko, og hérna getum talað, sko, tímanum saman um hvaða hérna, græjur okkur langar í eldhúsi, sko. Þannig að já, það er mjög næs að ég eitthvað svona smá sæt hobby, sko.
Næs. Já, þú fluttir til Þýskalands. Er ekki langt, hvað er hann
að segja? Jú, ég flutti í janúar í fyrra.
2023 þá?
Já, flutti á nýjásdag sem var mér skrítið. Það var, hérna...
Bara flugið fyrsta janúar.
Já, bara. Get. Það var mjög gott. Nei, en já, ég er núna búin að vera hérna á landinu í hvað, 2 vikur eða eitthvað. Og venjulegu dagur á meðan ég búin að vera hér er þeir eru ekki búin að vera neitt sérlega venjulegir þeim dagar, sko, það er búin að vera bara vinna sem er flott, það er gott að koma heim og taka hérna, taka svona session, törn og spila á klubnum og svona
Hvað, af hverju fórstu út, hvað var
sko, við hérna, já, ég og Sólveig kærasta mín, við hérna, okkur langaði bara að prófa að flytja út og hérna í COVID sko þá er staðan hjá mér daldið þannig að það er alltaf að fólk er kannski ekkit eitthvað brjálæslega spennti fyrir að vera að gefa út eitthvað músík og það var það ekki í COVID og hérna og alltaf engin gigg og eitthvað svona þannig að þeir sem að þau sem ég hefði verið að vinna mest með voru svona komin í bara eitthvað annarkvist í batnegnir eða að gera upp íbúð sko í COVID þannig að ég var svona eitthvað aðeins að pæla við erum, ok, ég þarf kannski að fara að gera eitthvað hérna, hérna til að bara hafa eitthvað að gera sko og við hún Sólveig klárar hérna arkitektur og hann langar að fara út í skóla og okkar þannig að við bara eitthvað svona ákveðum að skoða bara hvort það myndi ekki mega sens fyrir okkar flytjúkstar út og hvort það myndi mega sens fyrir mig þá að fara með og hérna hvort ég get ekki fundið mér eitthvað að gera og svo bara lendum við á Berlína þegar ég mitt hérna, þekki Þóri og hann bjó úti þegar við fluttum að mega sens að því að Sólveig fekk inni á stofu þar og bla 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 og hérna við ákveðum bara prófa þetta sko og ég bara er að vinna í hérna stöffi fyrir fólk hérna heima bara þar úti og að vinna með einhverjum þýskalistamönnum líka þannig að það er bara næs að prófa að búa ekstra annars staðar og að hérna já, maður er búin að vera að vinna búin að vera aktífur í seninni hérna heima síðan hvað, 2015 eða eitthvað þannig að fínt að bara skipta umhverju og prófa okkur nýtt sko
Já, get En já, ef við förum bara way back, hvar úlstu?
Ég á Kópavogi, 200 Kópavogi, Hjallahverfinu og já, var í Hjallaskóla til að byrja með
Hvaða menntaskóla varstu?
Fór í Vestló
Og kláraðar?
Ég kláraði,
já Að vera einhverjum íþróttir?
Já, ég hérna, ég var í fótbolta fram í þriðja flokk yngra ár Ég tók sko, það var einna það var Danaköpp eitthvað svona auðvitaðsferð á fjórða í fjórða flokki sko og hérna þjálfarinn sagði að hérna að maður mætti ekki bara fara Danaköpp og hætta síðan sko, þannig að ég eitthvað svona já ok, tek eitt orðið viðbúð sem það hætti síðan
Já,
svo var klassist ég, Já, nákvæmlega, svo var ég skýð með eitthvað smá, að golf eitthvað smá Já
Varstu eitthvað, varstu að ég var hljóðfæri eitthvað
hvað, 7 eða 8 ára í skólinhjóðst Kópavox og æða trompet og hérna já, það var bara sennilega besta sem gætt komið fyrir mig var að fara þangað sko í skólinhjóðstuna af því að hérna það er svo geggjað af því að þú ert með bæði þessa einkatíma og svo ert að spila í hljómsveit og ert að spila þetta er svo sett skipt í svona 3 sveitir eftir aldri A, B og C og hérna maður lærir svo ógæslega mikið af því jú, maður lærir náttúrulega fullt að ég vera í einkatímum en maður lærir ógæslega mikið af því að vera að spila í hljómsveit frá svona ungum aldri og maður lærir að þú veist, maður er ekki alltaf að spila hérna aðal röddina maður er kannski að spila aðra eða þriðju rödd og lærir þú veist á einmitt bara eitthvað svona harmoníur og röddanir og eitthvað stöf og líka bara svona hvernig samspil þessara hérna hljóðfara virkar og okkur svona og þú veist það fer náttúrulega bara einhvern veginn inn í undirmeðunduna og hérna
það fylgir einn alltaf út í
100%, 100% og hérna svo að því ég náttúrulega er að hérna mjög mikið aðteklisprest sko þá ætla ég fyrst sko að fá að skipta yfir á saxofón fekk að prófa að spila saxofón ekki nú eitthvað næst að spila ég held mig við trompetið eitthvað og Svo eitthvað, já, herri, mér langar að læra trommur, eitthvað, já, ok, þú gerðu svo vel, þú mátt líka að læra trommur, eitthvað, og hérna, og þú veist, ég held að í kannski öðrum skólum hefði það kannski verið issue, þú veist, að fá að skipta einhvern veginn eða vera, eins og ég fekk að gera bæði og fekk að spila á trompet og trommur og slagverk með, þú veist, þessum hljómsveitum og eitthvað, svona, þannig að ég hérna á kann Össur Geissinni stjórnanda skólans Kópavogs hérna mikla þakkir fyrir að hérna kóað með þessu hérna bulli í mér sko þessari ofvirkni en þar er mitt lærði ég þú veist líka svona rytmísku hliðina fattari þannig að ég fekk best of both worlds sko og hérna það gefur manni líka svo mikið að vera að spila hljómsveit þú veist ég tók held ég hvað eitthvað 2 áfanga í tónfræði eitthvað en þú veist það gaf manni svo mikið einmitt að spila aðra á 3. rödd og bla 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 og hérna, þú veist, maður læriði svo held ég miklu meira að því heldur en að fara út í einhverja lesa einhverja tónfræði að blaði eða fattur mig þannig að já, það var geggjað sko ég mæli með því fyrir alla fóreldra að senda krakka í hérna náttúrulega bara í tónlistarnám en í skólinhjónstarnám og sérstaklega fyrir fólk í Kópavogi sko það er bara engin staði betri fyrir krakka heldur en skólinhjónst Kópavogi sko
Já, næs Og mikið tónlist í kringu því þegar þú varst
Þegar var lítill
Já
Já og nei sko Það var alltaf tónlist að heimilinu sko og Björn Þór bróðir minn sem er tíðar maldrinni var hérna alltaf eitthvað að spila gítarinn sko heima og en ég kem ekkit úr einhverju svona einhverju svaka tónlistar fjölskyldu þannig sé jú pappi reyndar æði hann var í lúðursveit þegar hann var yngri sko spilaði á þverflöti og mamma spilaði einhver tíma gítar þannig, jú kannski við, þú veist, en það var aldrei eitthvað svona já við erum hérna eitthvað get músikölsk eða fattur mig það var aldrei einhvern veginn svona já
ekki svona við erum tónlistar fjölskyldu
nei þetta var ekki eitthvað, það sko, það var ekki hérna eitthvað mamma fiðlukennari og eða fattur mig, það er ekki þannig en jú, bara temmilega músikál fjölskylda og alltaf hérna einhver góð músik á fónunum heima sko. Dire Straits eða eitthvað
Næs Áttu eitthvað svona fyrstu tónlistar minningu?
Já
Eitthvað mannstæðir
Sko, ég man mjög vel eftir eða sko ég veit ekki hvað þessi fyrsta tónlistar minning það er Jú, sennilega samt, en svona fyrstu kynni mín af hiphopi, sko, eru ég man alltaf mjög vel eftir því að hérna þá voru við á einhverju ferðalagi eitthvað að gera norður eða eitthvað fjölskyldan og hérna þá var búið að segja mér að ég mætti sko alls ekki hlusta á þessa plötu og hérna og setja hann í geislaspilarinn minn, það var hérna Rottweilerplatan, fyrsta Og ég sá mig leika borðið þegar að sko allir í bílnum nema ég og pappi sem var að kera bílinn voru sofnaðir að hérna laumast í þá plötu og setja hann í geislaspilaran og bara nice. Wow, bara hvað er í gangi hérna
Shit, sko Shit, það sem fyndir
Þannig að já, það er svona allan að fyrsta svona hiphop minningin sko en ég man ekki hvort að það hefur eitthvað fyrir það sko eitthvað svona tengt einhverju plötu eða einhverju tónlistamanni sko
Nei, Rottweiler
Já
Og ég dyrka
Já, maður
Þú byrjar í tónlist sjálfur á trompet
Já Ég reyndar byrja fyrir eitthvað svona nokkra píanótíma fyrir eitthvað í sex ára bekk en síðan bara eitthvað svona hætti kennarinn að kenna eitthvað þannig að þá var bara eitthvað svona já, það var ekkert farið að finna nýjan eða þú veist, ég var ekkert eitthvað að elska það eitthvað þræmi Þannig að, já
Og svo þróast það út í á endanum að þú færið yfir í production hvernig,
ég sko,
hvernig er þessi þróun
já ég fæ á einhverjum tímpúti svona 2008-2009 eitthvað svona dellu fyrir hérna danstónlist og en ég náttúrulega bara það hafði alltaf verið að pæla mér mikið í músík skilurum
það svona EDM eitthvað
já þetta var svona þú veist eitthvað svona Swedish House Mafia dæmi skilur þetta var ekkert eitthvað sérlega gott skilur en þú veist en bara eitthvað fjökt allir fyrir því eitthvað svona Avicii eitthvað svona áður en hann fór að gera þannig að Wake Me Up þannig að dæmið fannst það eitthvað voða cool sko og langaði að mér varst bara eitthvað svona heillandi pæling að þú veist þeir voru bara svona að gera eitthvað músík bara einir í tölvunin sinni skilur og það fannst mér mjög heillandi og mér langaði að gera það og mér langaði að prófa DJ og whatever og hérna ég var alltaf eitthvað svona mjög virkur í hérna í félagsmiðstöðunni í hérna í Lindaskóla sem ég fór síðan í alltaf eitthvað svona pæli einhverju tækni stöffi og þú veist enda að vera eitthvað svona tæknimaðurinn þar og langaði að kunna alla takana og whatever og vildi, já, prófa eitthvað svona að byrja DJ með eitthvað svona virtual DJ eða eitthvað svona einhverjum forendum og svo þegar ég fermist þá, hérna, kaup ég MacBook fyrir, hérna, fermingapeningin og Logic Express af því að það var, þú veist, Logic Pro var, þú veist, þá kostaði það eitthvað $600 en Logic Express sem var eitthvað svona eitthvað B útgáfa kostaði, þú veist, eitthvað minna og já, bara byrjaði eitthvað að fikta þar sko og prófa að gera eitthvað dansmusík og var hérna, já, bara eitti öllum mínum stundum í það sko, þú veist, ég
bara einn
já, bara einn eitthvað heima sko og þú veist, ég, það var ég horfði aldrei á neina eitthvað svona þætti sem voru í gangi eða eitthvað þannig, ég bara var alltaf bara eitthvað að grúska í þessu skilur og svo einmitt þróast það út í eitthvað að maður fyrir að DJ meira og bla 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 og já, þannig að já það, maður hefur bara verið dáldið svona obsessed á þessu síðan sko
Þú byrjar í Logic Express þá.
Já, ég reyndi að prófaði FL einhvern tímann, þú veist, á bara eitthvað að downloadaði FL demo og eitthvað vinnutölunars pappa eitthvað einhvern tímann en ég held að þetta hafa verið þannig að þú gæst ekki seifað eitthvað á demóinu
já.
Og ég svona, já, langaði líka í Mac og það var ekki hægt að fá FL fyrir Mac eitthvað, þannig að já, fór í Logic Express það var já, það var ákvörunin
Og þú ert væntalega ekki ennþá í Logic Express
Ég ekki lengur í Logic Express, ég fór síðan í Logic Pro en ég komin yfir í búin að skipta yfir í Ableton Live núna
Akkurri.
Það var bara eitthvað svona ég langaði alltaf mér langaði alltaf að prófa Ableton ég var svona, þú veist, búin að prófa Ableton því ég var náttúrulega mikið að vinna með Lóa Pætró í Sturla Atlas dótinu og náttúrulega síðar í mörgu öðru og hann hefur alltaf verið í Live og bara einhvernig svona lúka svo þægilegt workflowið eitthvað og bara svona sem fekk ég með nýja tölvu og herri ég prófa hérna prófa að gera eitthvað í live og það var bara no turning back sko, það var bara svona þúsind sinn þægilega að vinna í því sko þetta er logic, finnst mér
allan workflowið henda þér þá
já, bara svona, það gerist allt miklu hraðar einhvernig inn
þú
veist, þetta er bara svona í logic er þetta þannig eða vilt eitthvað gera eitthvað automation þá bara, það er að bíða bara í tvær sekundur eftir að hérna býr til einn automation punkt skilur bara að maður er eitthvað, vá, hvað ég nenni ekki að gera þetta sko allt miklu einfaldara, svona miklu meira flæði í sköpunar aspektinu finnst mér í live en ég hérna mixa ennþá allt í logic sko.
Finnstu það það er að?
Já, það er eitthvað setupið er bara svona meira, ég líka bara komið með eitthvað gott mix template í logic skilur og bara svona know my way around í því fattar mig getum farið í eitthvað meira nörda tal en þú veist, ég veit ekki hversu áhugavert það er sko
já.
En já.
Já, já, við setjum bara punkt þar
eigum það inni
já. Já, þú ert sérst úti núna
já.
Og er stefnan að vera áfram úti og vinna þar bara
já, allan eitthvað smá tíma yfirbót eða bara svona prófa og hérna, já, basically
þú er alltaf búin að gefa út lög núna með þú veist, Young Hörn og eitthvað
já, það er mitt bara gegnum Þóri sko
já, já.
Hann er the plug þar sko
já, get it.
Hann alltaf hefur hann verið hans svona hæri hönd síðustu 5 ár eða eitthvað
en já, katalogur hinn er eitthvað svona úst, hvenær byrjar að gefa út 2015
já, 2015 þá er fyrsta kemur fyrsta Sturla Atlas dæmið út það er svona fyrsta alvöru þú veist eitthvað svona, já, við erum að gefa út músík dæmið sem ég tekið átt í ég var búin að gera eitthvað lög fyrir 2012 og eitthvað fyrir það en þú veist, það er náttúrulega ekki eitthvað alvöru útgáfa fættur með bara eitthvað lag í skemmti þetta í mentaskóla en já, það var svona fyrsta hérna, projekt sem ég tók þátt í
hvað plataði það?
Það var Love Hurts, heitir hún.
Já, sem að eru...
Það er þá Roll Up,
já,
sem vistu lagið. Og Pills er eitt lag og svo var ég með Co-Prod á hérna 445.
Já, næs. Já, og svo, já, það er 2015. Hvað kemur svo? Það er...
Já, ég bara held áfram að vinna með strákunum sko, stölu alltaf strákunum gerum hann að einhverjar hvað, season 2 síðan ég með held ég 2 lög á því og svo kemur hérna hvað heitir hún, These Days
já,
og svo. Ég man ekki já, ég held að þetta síðan svona 23 lög á flestum plötunum og síðan Kim One One Night, ég held ég með eitthvað aðeins meira þar
mm-hmm.
og svona út frá því að vera með, veist, sam, já, samlega því að vera með að gera One One Night þá fara hérna fyrir Jói Joey Christ að gera solo stuff og ég að gera það með honum
mm-hmm.
og já. Já, og svo bara svona einhvern veginn út frá því kynist ég Birni almennlega og Flóna og þú veist og stúdíóð sem við vorum í hann er hverfskötu var bara eins og einhvern svona félagsmiðstöð
mm-hmm.
það sem að menn bara löpuði inn út og þú veist það var bara svona mjög óskýr mörk eitthvað svona eitthvað hvort að við værum að vinna eða bara eitthvað hafa gaman fatturum mig sem mm-hmm. var mjög næs og hérna einmitt, það varð ótrúlega mikið að tónlist til þar á þeim tíma frá hvað, 2016 já, 2016 opnaði þeir þar stúdíó og þeir voru þar til 2019-20 eitthvað slags
mm.
Nei,
er eitthvað svona eitthvað lag eða eitthvað project sem þú ert svona stoltastur af
sko já, ég mér þykir mjög vænt til dæmis Matador með Birni mm-hmm. þó að ég sé kannski, þú veist ég hef í dag myndi vel að gera mjög margt þar mjög öðruvísi sko. Það þykir mjög vænt það project og mér þykir líka mjög vænt margt á þessari fyrstu styrst allarsplötu en eitthvað svona sem maður stolt eftir að það lag með Guðrúnu geti ég reynd sem að heiti Næsta líf
mm-hmm.
sem að held ég uppáhaldslag sem að hérna ég hef komið að sem við samdum saman það hérna smá slíper sko
já, það mjög gott lag sko.
Rólegt lag en hérna bara svona einhvern veginn einfalt og fallegt flottu texti lágstemt production já, það svona stendur upp úr sko og náttúrulega út í game líka með Birni stendur líka upp úr já það svona það sem sprettu fyrst upp í hugann sko
mm-hmm. Er eitthvað, ég veit ég að þú mátt segja nei við að svara sér, sko, mm. er eitthvað sem þú hefði vilja að þú myndi ekki, hefði ekki komið út
Já, sennilega örgulega eitthvað það voru svona kannski misgóða pælingar á kannski einu eða tveim lögum á hérna fyrstu á hérna ensku plöðinu sem að Jói gaf út
Anxiety City
það var svona kannski en ég meina, maður er samt maður er ekkert eitthvað, nei, ég vil bara að það fari eða fattur, mm-hmm. þetta bara, þú veist bara að fyndi að horfa tilbaka og að já, ég var bara í þessum pælingum hana
Já, það er bara hlut af sögunni
Já, algjörlega, þú veist, ég skammast mín ekki fyrir neitt
nei.
Sem að ég hef tekið þátt í að hérna gera, því að maður vill sama ég er einhvernig þannig bara sama hvað verkefni ég tek að mér eða hérna kem inn í að þá bara langa mig að gefa mig allan í það og þú veist að produktið sé sem best fattur mig og að því hver er að hérna hver er að syngja mækin skilur eða, mm-hmm. eða hvað maður er að fá borga eða whatever skilur maður vill bara ef maður er að setja nafnið sitt við eitthvað þá vill maður bara gera almennlega fattur
Já, algjörlega
og einmitt þó maður sé kannski ekki eitthvað besti produktið sér í heimi eitthvað árið 2000 og hérna 17 og gera eitthvað rappleitum með Jóni, þá er maður samt bara veist, já, við erum að gera þetta og vill maður gera vel og þú veist, þar var maður bara þeim tíma, skil, þannig að
Gerist.
Því er ekkert að vera eitthvað skamma sér fyrir það eða fattur
Já, 100% Þú ert þannig núna úr búin að gera mikið af hástöfi, eða ekki svona...
Jú, eða sko svona ég veit ekki hvað þú myndi kalla það
Nei, ég veit ekki hvað ég
kalla bara danstúlist, sko
já. Eins og þú varst að gefa út þannig Montag eða eitthvað
Já, Montag, mánudagur á því sko
mm.
Þetta er náttúrulega ekki gott nafn sko það vantaði bara eitthvað Það er svo fyndið með líka þessi teknólögu eða svona, þau heita bara eitthvað sko
mm.
sem er bara fínt
Þið finnst þið gaman að gera úst, það, hvernig tólest finnst þið skemmtilegast að gera?
Máli er, eins og ég segi, ég er með svo mikil aðtlisbrest að ég get ekki einhvern veginn haldið mér við bara eitthvað einu tólestastefnu í einu
mm-hmm.
og
Fyrir bara eftir deginum
Já, í ángrín sko Ég bara eða svona ekki í deinum, þetta skiptir svona staldi í vikur eða mánu að mér finnst, já, rosalega gaman að gera hiphop núna, rosalega gaman að gera einhverja danstólist núna og whatever, en síðan líka bara gaman að reyna að blanda þessu saman en þetta svona teknobröld mitt sko kemur allt út frá því, hann alltaf mjög bæði við fyndið eða eitthvað að flytti Berlínar og byrja að gera teknó það mjög mikið gleysið sko en hérna Já, byrjar grúskið áður innflutti þannig að slæta sko.
Já, ok.
Nei, en hérna það kemur alltaf út frá því að þú veist, mitt entry point inn í production er bara danstólist, skilur mig.
Já.
Sama þó að það hafi verið eitthvað svona, eitthvað big room progressive house, eitthvað cheesy hérna, Swedish House Mafia stuff, fattar við þá er það sent einhvern veginn svona það sem ég byrjaði að gera og ég fann svona hérna, fór á eventi með þið buxur sem að hérna, Bjarki, BBB og Átnisgeng og fleiri góð eru að halda eða heldu og vonandi halda aftur hvað 2002 og fann svona veist, sem er bara svona teknopartí og fann bara svona já veist, þetta er ég finn mér rosalega vel í veist, svona músík skilur og fór þaðan eftir það að prófa aftur einhvern veginn að gera einhver svoleiðis músík og Já, það bara drullu skemmtilegt af því að það svona einhvern veginn það engar reglur, fattar mig þú getur bara gert það sem þú vilt til, danstónlist svo ótrúlega vítt mengi, fattar mig, þú getur gert eitthvað hástef, þú getur gert eitthvað techno, hvort það sé 130 eða 150 eða 160 BPM, fattar mig og hinn, þú maður er ekki einhvern veginn að festa sig við eitthvað form eða whatever þannig að bara svona einhvern veginn Já, skemmtileg leið til að bara að experimenta, sko, prófa sig áfram með einhver sound og verið einhverjum skrýtnum pælingum, sko. Þannig að, já, eins og segja, ég þarf bara að halda skipta bara, hérna, genre, bara mjög reglulega til að halda hlutunum interesting fyrir sjálfum mér, skilur.
Hvernig gerir því núna? Svona these days?
Ég búin að vera rosalega miklu svona post-production gýr núna sko en svona ekki by choice bara ég búin að hérna, vera að klára mjög mikið að lögum skilur við hérna, hérna heima núna en ég er ennþá taldi í dansgýr samt sko
Nice.
Þannig að já það er staðan að með núna
Er eitthvað sem þið finnst leiðilegt að gera? Hvað finnst þið leiðilegt svona?
Mér finnst stundum mjög leiðilegt að mixa en það yfirleitt bara þegar ég að byrja og svo þegar ég búin að vera kannski tvo daga með eitthvað projekt þá hérna, ég komin svo djúpt inn í það og langar að gera það svo vel skilur mig, af því að ég alltaf með eitthvað imposter syndrom þegar ég að mixa stuff en já, það tekur yfirleitt svona nokkuð að hérna, komin sér inn í bara gírin sko en það getur verið frekarlega að mixa en og það getur reynda líka verið bara mjög leiðilegt að klára lög sko og en þú veist það bara partur á þessu
Já það svona það var svona sköpunin svona að klára eða þú veist
Já emitt
Það skal ég menna
Já veist, það algjörlega
að, bara að klára að græja dæmið allt skilur
já,
einhvern veginn
Já bara svona eitthvað
Þessi 5% sem eru veist, eftir að læginu
Já nokkulega Þau eru alltaf erfiðist sko
Já
og það, þegar maður þarf að fara að taka einhverja ákvaranir sko og þegar maður þarf að fara einhvern veginn að reyna að greina á milli sko, hvort að maður sé að gera lagi betra eða hvort að maður sé bara að breyta eða gera öðruvísi skilur Vist, já, og einhvern veginn að reyna átt að segja hvort maður er að gera sko. Þannig að já. En þú veist það er kannski ekkert beint leiðilegt það er bara svona trikki sko, það bara reynir á mann af því að hitt er svona einn miklu meira playful og þú veist, en að gæslega bara easy, sko að bara eitthvað hendi einhverjum hugmyndum niður á blað þannig að já maður má ekki hugsa með þetta sem eitthvað leiðilegt eða eitthvað boring, eða skilur, maður verður bara að hérna, þetta er bara partur af þessu
Hvernig er, þú veist, workflow hefur þú veist, hvernig byrjar hvað er lag lengi að vera til þess
Úf, það er svo mísum með þess en ef ég að gera bara eitthvað beat sko, ég var yfirleitt að vinna þannig að ég gera alltaf trommuna fyrst og svo var ég bara áttum með því að ég var að eyða allt og miklu tíma í að finna einhver trommusound og að bara eitthvað mixa trommunar og láta trommunar hitta áður en ég fór að gera eitthvað melodist eða whatever orná og einhvern veginn þetta var komið í það bara trommunar sounduði það vel að allt sem ég prófaði ofan á var bara að fara að sanda illa við hliðin og því skýrur þannig að ég ákvað einmitt prófa byrjaði að vera að gera alltaf melodíska stefi fyrst sko ég vil þó að sé ekki nefnum bara eitthvað ein nota af einhverjum dróna eða pat eða eitthvað bara svona fá eitthvað fá einhvern feeling inn fyrst sko en ég meina síðan bara svo ólíkt ef maður er einhverjum sessjóni með hverju maður er, hvað manneskjan vill gera þann daginn, hvernig músík, hvernig stuði þau eru í, fattar við hvort að hérna, þau vilji byrja út frá einhverjum trommum eða einhverjum reffa eða einhverjum meldi pælingum sem maður er með eða hvort að þau séu með einhverjum hljóma sem er komið með inn í sessjóni eða þú veist, já, þetta bara svo ótrúlega misjæmt, sko.
Veist þið þægilegt þegar að úst, fólk kemur með hljómæn?
Já, já, það alveg næst þegar fólk er bara hérna sko, það sem ég finnst pyrrandi við hérna að fara í sessjón sko, er þegar að fólk veit ekkert hvað það vil gera og er ekki tilbúið í að einhvern veginn leggja þetta mörkurum til þess að átta okkur á því hvert við erum að fara skilur þegar að fólk er bara eitthvað svona já ég veit ekkert hvað ég mér langar að gera og svo bara svona býð þess að ég finn út því sko ég hef ekki lent í því mikið einu heima en ég lent í því daldið úti í Þýskalandi sko svo eins og fólk bara svona veit ekki alveg hérna hvert það er að fara en whatever já hver var aftur spurningin? Sorry
ég man ekki hvað var nákvæmlega það var eitthvað spin-off á já, það er eitthvað að koma með hljóma inn í
já,
hvað fólk vill
mér finnst það næs að þá, þá er fólk með einhverja pælingar og við getum þá unnið eitthvað út frá því skilur, að því að ég meina eftir því endur það degi þá er maður producer og maður er að vinna fyrir einhvern artist að auðvitað erum að vinna saman en þú veist, eftir endur það degi þá er manneskjan að fara að fronta dæmið og það er mjög næs fyrir mig ef að manneskjan er tilbúin að svona take the lead í bara eitthvað herri og þetta er það sem ég langar að gera og ég meina ef manneskjan er með eitthvað lag bara eða grunna lagi og hérna vill fá mig til þess að taka það lengra þá var það náttúrulega bara gekkja það skilur og hérna já, minnst það oft skemmtilegt og þá getum við náttúrulega bara svona eitthvað kasta einhverjum hugmyndum fram og tilbaka hvort að hljómandir eru að breytast hérna í þessum kafla eða hvort að megi breyta einum hljómi í hljómagangnum eða whatever, það er já, minnst það næs sko.
Ertu með einhver tricks up your sleeve sem þú myndir deila með einhverjum?
Fyrir hvað þó?
Production, bara annarkvort mix á röddum með það þegar þú gerir beats eða eitthvað.
Ég er örugglega með helling en þú veist, það einhvern veginn að voða fátt sem poppar upp í hausinn eitthvað svona tæknileg tricks sko já ég meina sko ekki beint tricks en bara svona tip sko að þegar maður er að gera beat ég allan hef lent í þessu mikið sjálfur að svona vera gett ná að skjóta allar pælingar hjá mér sjálfum niður mjög fljótt skilur bara eitthvað svona í stæðan fyrir eitthvað að hérna að leifa því bara svona alltaf að flæða að hérna þú veist að ef maður fær kannski heyrir eitthvað lag og maður eitthvað já ætla að gera eitthvað í svona í þess átt og hérna eða maður heyrir eitthvað trommur eitthvað já ég ætla að gera svona trommur og svo setja svona kannski einhvern veginn svona hljóma gangu ofan á og hérna maður gerir eitthvað trommur já þetta er flott og svo reynir maður að gera eitthvað hljómagang og það er bara eitthvað svona allt öruvísi heldur en það sem að var með í huga að þá bara svona bara leiðu því bara að koma og sjá það hvert það fer í stæðan fyrir eitthvað svona já, nei að vera alltaf að limita sig einhvern en skilur hvað ég meina bara hérna, að leifa hlutunum að flæða sko. Það er, finnst mér ég er alltaf, þarf alltaf að minna sjálfum mig á það sko. Að vera ekki hérna, að það þurfi ekki alltaf sanda ógeðslega vel frá fyrstu mínútu skilur að bara svona leifa sér grúska og hérna leika sér í hlutunum og það einmitt líka kemur út frá því að maður sé eitthvað að mixa gett mikið, maður svona sérstaklega ef ég eitthvað svona að byrja að gera beats aftur eftir ef ég að taka amerikur mixverkefni eða þá svona maður alltaf ennþá með mixgleraugun uppi sko. Og það svona tekur smá tíma að taka þau niður að vera ekki alltaf að hugsa eitthvað nei, já, en þú daldi hátt í það í 250 hertz eitthvað, eða skilur mig
já, eitthvað, hvað,
skiptir engu máli sko.
Ekki at the early stages
nei, sko. Bara skiptir bara bókslega engu máli
Þú ert náttúrulega pródúser fyrst og fremst ekki satt hefur einhvern tímann hugsað að verða að þú veist söngvara eða rappara eða eitthvað
Já, já, ég var alveg með hérna einhver svona söngvaradraum í eistunum, sko, lengi þú veist, örugglega bara alveg fínt söngvari en hérna, vandamál með mér bara, ég hef aldrei hérna haft neitt að segja, sko
já,
ég hef aldrei verið eitthvað, nei, ég bara verða að koma sér frá mér eða skilur, þannig að jú, ég hef alveg gert fullt að einhverju lögum, skilur, en þú veist innihaldi hefur ekkert verið neitt eitthvað sérlega gott í textunum sko. Þannig að það hefur alltaf verið minn minnst gaman sko, að skrifa texta með fólki, fattaru að hérna koma með eitthvað svona já, hvað með að segja þetta, eða þú veist hvað með að hérna breyta þessari línu svona eitthvað svona. En eitthvað að skrifa texta frá grunni er bara eitthvað sem ég aldrei meika sko. Kannski er það bara eitthvað svona einhver stoppari í mér einmitt eitthvað svona, nei já, þetta er ekki nú gott eða whatever, en hérna, já, þú veist, jú, ég hef það var svona kannski 2018 eitthvað það sem ég ætlaði að reyna að gera eitthvað og þá var líka dæmi mitt sko ég ætlaði að gera allt sjálfur, bara eitthvað, ég ætlaði að prótsera ég ætlaði að semja, ég ætlaði að skrifa texta og ég ætlaði að taka upp og ég ætlaði að mixa og bla bla sko en það náttúrulega fór ekkert langt sko, þegar maður gerir ekki raskat eitt sko.
Það erfitt sko
Það erfitt, eða bara ekki hægt
Já.
Þannig að ég bara, þú veist, það bara fínt að ég fór ekki þangað sko
þú... Já, ég skil ég. Þegar ég hugsa út því að þú hefur gefið út eða það hefur komið út lagar þar sem þú varst að syngja það ekki.
Jú, jú, ég hef sungið á einhverjum lögum, sko.
Já.
Með Birni og Lóa Pedro. Já.
Já, það er á hérna Matador upplöðinni ekki.
Já, það Já. Er Dauður á Matador.
Já.
Og hérna, það er eitthvað svona logi vildi að ég myndi gera eitthvað svona interlút á síðasta lagið á fyrstu blöðinu hans. Þannig að ég er með eitthvað svona með eitt lag sem ég syng sjálfur sem er, þú veist, eitthvað, 40 seka eitthvað,
ja,
sem myndi fjara út það er mitt eitthvað svona já, ok, ég get hérna sagt þetta
nice.
Og það er kemur aldrei yfir mig eitthvað herri, ég verð að skrifa þessa textapælingin og blað, eða fattar mig þannig að já
ok er eitthvað fyndið eða eitthvað svona skrítið sem þú manst eftir bara svona at the top of your mind, bara sem hefur gerst í sessjóni hér
Góð það spurning er... Það er eitt atvik sem að ég ætla svona ekki að segja frá sko,
Já,
er,
okay.
en hinna það er það sem kemur upp í hugann sko, en hinna það er voða fátt annað sem að poppar upp sko
Er þetta eitthvað sem er alveg off?
Þetta er ekki kynferslegt
Nei,
Þetta er ekki þannig, sko Þetta er bara eitthvað svona, þú veist, hérna, já Já, nei, við erum ekkert verið að láta
ja,
Nei, það er ekkert sem er dettir í hug, sko Ekkert eitthvað svona fyndið
Já, ok ja.
Eða, þú veist, ég meira alltaf örgulega Máli, ég er með hræðilegt minni, sko
Já
Og það versnaði eftir að ég byrjaði að taka hérna lið fyrir aðeinsprest, sko
Já, okay.
held ég sko en nei, kærasta mín er alltaf að skamma mig fyrir hérna, hún mun ekki, nei ég mun ekki eitthvað, hérna þegar við fórum hana einu svona í bíó eitthvað á 5. degi árið 2018 eða skilur
ég skil svo velkomin sko.
En ég er svona ég er svona smá Wikipedia samt sko
veist,
ég er svona useless information girl, sko. En ég man ekki einmitt eitthvað
og ég tengi svo mikið sko ég veit eitthvað úrslega mikið en ég man ekki neitt skilur
já. Þetta er steikt sko
hérna, ok ég ætla að setja annars bátuna spurningin er þú verður 5 tónlistafólk
já.
Til þess að hlusta á for the rest of your life
okay.
bara út af hana
okay.
og mátt aldrei hlusta á neitt annað aftur
mm-hmm.
en máli að þú veist eða þú horfur á auglýsingu eða eitthvað mm-hmm. eða horfur á eitthvað bíómynd og þú ert ekki búin að velja þann tónlistamann
mm-hmm.
sem að þú veist gerir tónlistina
já.
Þá heyrir ekki tónlistina
Já, ég skil
Já,
já. Vá, maður Þetta mjög erfið spurning Ég Þú veist Maður verður líka að vera svona daldið taktískur annars, sko, af því að mm-hmm. maður verður að velja eitthvað sem maður með alveg svona smá katalóg sko. Ég verð að velja Kanye West
okay.
af því að það bara hérna hefur alltaf verið svona ídoli mitt sko svona prodúserlega séð, þú veist, gaurinn alltaf bara ótrúlegur prodúser
eitthvað svona fyrirmynd í rauninni bara.
Já,
já.
Og bara svona hvernig hann hefur alltaf verið óhrættu við að endur uppgöta eða svona finna upp einhvern nýjan stíl hjá sjálfum sér bara samanberið sig Jesus plata, fattar ég mig
mm-hmm.
Og þú veist, ég geti hlustað á Graduation bara alltaf
mm-hmm.
sem hérna, já, þá fyrsta platan sem ég heyrði með honum fimm stykki maður
Já, mér finnst alltaf svo brútal þegar fólk talar ok, veldu einn
Já, já, ég skil
Það var það svo mikið
sko. Þú veist, mér langar að segja Drake út af bara svona katalogstærð sko.
Mm-hmm.
Og ég, þú veist, einhvern veginn Drake alltaf top artist hjá manni skilur, að því að maður mm-hmm. er eitthvað dýður langar maður hlusta á Nothing Was The Same eða eitthvað skilur
já.
Ég er ekki, hérna, ég er ekki búin að taka þessar nýjur plötur nógu vel, sko, en hérna jú, ég verið að setja Drake að þínni annað væri bara stælar, sko Já, maður þetta hellu spurning, sko
Þetta getur verið erfitt, sko
Svo verður maður að taka eitthvað einn svona maður getur ekki að má ekki bara partí sko eða fattur
mm-hmm.
Ég ætla bara að fara inn á Spotify mitt sko bara já. Því að ég bara er alveg tómur sko ég fer inn bara í topp þannig að dæmið
ég var að ræða þetta við einhvern veginn daginn það svo perandi hefur notar eitthvað on repeat á Spotify
nei
ok
hvernig virka það
ekki þetta já það húst okay. Þá ertu bara með lögin sem þú ert allt að hlusta á þú ert búin að hlusta á mikið núna undarfæri
já.
Og þá festist maður alltaf í sömu lúpunni skilur já. Maður alltaf bara eitthvað
já, okay. Hljóma hræðilega sko
já, þetta ömulegt sko en þetta svo ógæslega þægilegt
ég nota samt hérna Discover Weekly alveg ég nota meira fyrir einhverjum árum en
mm-hmm.
það alltaf að þetta finna eitthvað gott stöf þar sko, mér langar að segja bara eitthvað svona Rosalía eitthvað
Mm.
Að því ég hlusta sko ógeðslega mikið á hann ég held sér önnur platan hennar Guð maður vita hvað hún heitir eitthvað á spænsku ég held þessi eitthvað langur titill hún heitir nei, eitthvað Elmal já, Elmal Kyrir setjum Rosalía hann inn
Rosalía, Drake og Kanye West
já, og svo gæti ég sko bara þú veist ég gæti fyllt bara hinn tvö splottin með læginu Rain með S12 of Vaff Sisters with Voices sem að bara bestalega allra tíma það bara ótrúlegt R&B lag sem ég hlusta bara á oft í viku sko
hvað sagði það heiti?
Rain já.
Rain eins og rigning
já.
Mm-hmm.
það rosalegt lag með þess
Og fyllir bara síðusti tvö slottin með
Já, af því ég bara tómur og það ekki gott reyti og ég sé eitthvað að hugsa hérna eitthvað Ég skal bara meila þeir síðusti tveið minna
Já, við setjum á Instagram þegar að kemur Ok Næs Þetta næs listi, sko
Já,
hann er alveg Hann er random, en þú veist
Já, mjög random, sko
Ok, næsta spurning ef þurftir að velja þrennt íslenskt tónlistafólk til þess að taka með þér á eyðeyju
Já
Hverja myndir þess taka? en, þú veist, ok það er gefið að þér lifið af
okay.
Þú veist, þeir eru ekki
Já, það er ekki stúdíó eyðeyju
Jú, það verður stúdíó,
okay.
þú megið taka stúdíó með yfir
okay.
Það er gefið samt að þér lifið af en, þú veist, þið þurfið að veið ykkur til matar, skilur
Ok Sko, bara auto first draft pick er Birnir. Hann er sko hérna, hann er fúskari sko, hann er hérna a handyman og hann er líka dúer sko, hann myndi hérna, ég held að hann væri bara mjög góður á EA sko, hann myndi alltaf taka hann.
Hann myndi verja fyrir hættunum.
Nei, hann myndi bara eitthvað finna út úr þessu sko, bara þú veist, smíða eitthvað sitt sem þyrst að smíða sko. Já, hvern myndi maður að taka með líka?
Sem að teki bara einhverja stemmingsmenn.
Einmitt, maður verður að hafa eitthvað svoleiðis líka sko. Þetta er svo erfið spurninga maður.
Já, ég veit
það. Ég hef þetta undirbúið þetta sko.
Já.
Íslenskt völdafólk.
Eða einhverjir sem vorstu að vinna með út í Þýskalandi. Mátti líka henda því. Það er...
Nei, ég myndi ekki taka neitt með þeim.
Þú vunum að ég hlusti ekki á það.
Jú, ég myndi taka Þóri líka. Eina, Mr. Sir. Ég er náttúrulega að fatta ekki að með taka Protsera líka. Hann er vissulega íslensk tónlistamaður. Hann er svona svipaður og Birnir, sko. Hann myndi ná að rigga upp því sem þyrst að rigga upp, sko. Hann myndi sennilega geta smíða bara einhvern bát sko, fyrir okkur til að komast í börtu sko. En máli er, ef það er stúdíó þá erum við ekkert að drífa okkur sko,
þá verði þið bara lengur en þurfa að vera.
Já, ég bara gera eitthvað plötu eða eitthvað.
Geðið eitt.
Eða ekki? Ég meina, ef við náum að við okkur til matar þá verðum við bara góðir sko. Þriðja pick, ég myndi bara taka Guðrúnu, getið hérna. Þetta væri bara helviti gott tím sko.
Þú, Þórir, Birnir, Guðrún.
Já.
Get.
Ég held að þessi
það er í gott tónlist þar sko.
Já. Já, bara stemning skilur.
Já.
Fokki stemning. Það er enda svona kannski hart, hún er alltaf orðin mamma eða, þú veist.
Þú vilt bara taka hana burt.
Já. Sorry með það sko. En já. Hæpa þetta ekki all.
Þú ert ekki að fara að gera það skilur.
Nei.
Hvernig er framhaldið hjá þér? Hvað er
í lífinu, eða músík?
Bara, ég leir að byrja bóð, sko.
Já.
Það er svona.
Sko, ég er náttúrulega, eins og segja, búin að vera að einhverjum svona teknóbrölli. Og það hefur líka bara verið svona, einmitt, það er eins gaman að vera að vinna fyrir aðra, þá er líka mjög gaman að vinna fyrir sjálf og sig bara og hinna. Já, ég er búin að vera bara að gera fullt að einhverjum músík undarfarið sem að mér langar ekkert að rotni bara inn á einhverjum herdisk sko. Þannig að ég ætla að fara að gefa út stöf bara sjálfur.
Sem þá Young Nazareth.
Sem Young Nazareth. Sem að verður sko, fyrsta release er sem sagt, þetta eru þrjú lög, planið er að gefa út þá tvær eða þrjá svona útgáfur og þetta eru þá þrjú lög sem eru raftónlist sem að samplar íslenskt hiphop og fyrstu þrjú lögin sampla Rottweiler, Eittera, Birni og Sturla Atlas og hérna já, þetta er eitthvað svona pæling sem ég fór með í gang eða minn datt í hug fyrst 22 eða 1 maður ekki jú, 22 og já, bara komið tíma að fá að gefa það út sko. Þannig að það er svona næsta svona hjá mér persónulega en síðan annað í músík er klára Flóna 3 það er bara hvað segir maður ég er alltaf að reyna að sletta ekki á ensku sko en já það er bara komið langt klára það stöf og svo er ég að vinna að plötu með.
Er komið release þitt á?
Nei, það er ekki komið release. Það verður í ár. Það verður í ár, ég get lofað því. Og ég er að gera project með Þóri, Mr. Sir og hérna Tatjunu úr X-Girls. Við erum að vinna í einhverju koncepti og svo er ég að vinna í hérna, ég held að mig alveg segja frá því. Já, ég held að sína ekki lindu. Þau eru búin að spila einhver lög að því saman. Já, Birnir og Bríet eru hérna að vinna einhverjum músík saman mm-hmm. og ég er að hérna, vinna í því með þeim og já, mjög spennti fyrir því það svona yeah. næsta stef sem að hérna, er að á döfinni að klára
mm-hmm. Herru, eitt sem langar líka að spyrja mm-hmm. Nafnið
mm-hmm.
Young Nazareth
Já
Hvaðan kemur þetta?
Þetta er við vorum alltaf að tala með þessa plötu áðan Love Hurts stilla alltaf og hérna ég náttúrulega hafði alltaf bara verið þú veist, Arnar Ingi Ingason fram að því skilur og hérna
fram að Love Hurts
já og þú veist síðan allt í henni mitt komið að því að bara gefa út eitthvað hérna hérna gæslega bara alvöru músík
mm-hmm.
og þá fannst mér mjög leim að vera bara með government name skilur mm. bara sem hérna sem pródusirina og við erum að ræða þetta sko stundur alltaf bara, ég held sér plata það bara komið út að SoundCloud til að byrja með og hérna það var bara eitthvað kortir í að hún sé að fara að koma inn eða við séum að fara upplótinni eða bla 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 og ég bara eitthvað herri, guys, ég get ekki verið hérna eitthvað þeir eru að hérna skrifa hanna bakliðina á coverinu skilur
mm-hmm.
ég bara ekki, ég meika ekki að vera bara eitthvað Arnar Ingason eða skilur það er ekki nóg cool eitthvað við erum eitthvað svona pæli í þessu hvað ég gæti heiti sko og ég svona að þessi platan Love Hurts er það er nafn á lagi og plötu með hljómsveit sem heitir Nazareth og hérna gamalt rockband og ég stakk upp á því að hérna bara kalla mig bara Nazareth skilur
mm-hmm.
og hérna Logi Petru kom þá með þá til að ég væri bara Young Nazareth
mm-hmm.
og ég bara já, það er bara geggjast, bara flott eitthvað, mm-hmm. neglum því bara inn og svona það bara eitthvað festist það og ég bara hef alltaf svona alltaf verið mjög efins með þetta nafn sko af því að bara fyrstilega heita Young eitthvað bara þú veist svona já, það er steikt skilur en hérna svo er líka bara svona, þú veist það er alltaf hérna skrítið að skýra sjálfa sig eða hljómsetið eitthvað eftir hvort þessi land eða borg eða, mm-hmm. eða hérna einhver heimsluti sko að hérna það er svona það er weird sko
já, ég fíla það sko.
En ég meina þú veist það er bara eitthvað, þú veist, Jesus frá Nazareth, skilur,
ja.
eða fattar mig, mm-hmm. það er bara tengingin, skilur, þannig að, jú, þetta er fínt maður.
Já, þannig að þú myndir, þú ert ekki að fara í eitthvað rýbrand?
Nei, ég, máli, þú veist, ég var náttúrulega alltaf með þá baka eirað eitthvað bara, ég verða skiptunafn, svo bara fann maður ekkit betra, skilur, þá maður bara, ok, fuck it, ég er bara hann, ég, þú veist, því er ekkit að vera eitthvað að breyta því,
mm-hmm.
fattar mig. Whatever, sko
Já, maður, það er gett
Ég líka bara, það eru öll nöfn weird þegar maður heyrið fyrst skipti, skilur og svo bara eitthvað venstað
Já, maður
Instantly, skilur
Já, 100%
Ég meina, hversu margir voru eitthvað þegar að hérna, Ice Guys voru að byrja bara eitthvað, Ice Guys?
Mm-hmm.
Hvað meinar? Það er bara, já, þú veist þú nýja Ice Guys leið eða bara, þú veist
mm-hmm. Herra hnýtis mér
Já, nákvæmlega, þú veist mm-hmm. bara pæling ný í þessu, skilur
mm-hmm. Þannig
að
Já, maður, ég held að við séum bara nokkuð góður.
Gekkjöð.
Eða ekki?
Vona að þetta hafi verið, sko, ég, ná, já, ég, hérna, fraus alveg þarna og setti mig á því spott, sko.
Já, maður, það er bara sjarmur yfir því, sko.
Já, já, það er flott.
Við hendum eins og bara á grammið þegar þú ert búin að hugsa það.
Eftir, hérna, tvo mánuð þegar
ég er búin að finna út þessu.
Já, taka allt í greina.
Herri, já.
Já, maður.
Herri, Young Nazareth. Arnar Ingi, takk kjærlega fyrir að koma
Takk fyrir að fá mig í þáttinn
Já maður, bara my honor Takk kjærlega fyrir að hlusta og við heyrumst bara næst